Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 1. decembar. Ovo su vijesti dana. Pripadnici SIP-e uhapsili su 3 osobe na području Srebrenice i Tuzle zbog postojanja osnova sumnje da su počinili više krivičnih djela. Uhapšeni su pod sumnjom da su navodno ukrali identitet više osoba bošnjačke nacionalnosti i potom i fiktivno prijavile za glasanje putem pošte iz Srbije u korist zajedničkog kandidata srpskih stranaka za načelnika Srebrenice Mladena Grujičića. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o raspuštanju općinske organizacije SDP Srebrenica kao i o isključenju iz partije predsjednika ove organizacije BG Bektića. Odluka je donesena na osnovu informacija o tome da je Bego Bektić učestvovao u malverzacijama u izbornom procesu u Srebrenici, čime je nepovratno narušio ugled SDP-a. Četvorica taksista iz Sarajeva su uhapšena kod Srbca nakon što je policija u njihovim vozilima pronašla 16 migranata. U Bosni i Hercegovini danas je registrovano 1185 novozaraženih koronavirusom, a preminulo je 46 osoba. Na području kantona Sarajevo počela je vakcinacija protiv sezonske gripe, a Dom zdravlja kantona Sarajevo za ovu sezonu dobio je 9400 besplatnih doza. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i lider SNZ-a Milorad Dodik zajedno sa stranačkim delegacijama sastali se u Mostaru te razgovarali o održavanju lokalnih izbora u ovom gradu. Narodna skupština Republike Srpske po hitnom postupku razmatra prijedlog drugog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2020. godinu u iznosu od 3,636 milijardi maraka. Politički direktori zemalja članica Upravnog vijeća za provođenje mira počeli su dvodnevni sastanak putem videolinka kako bi razmotrili provođenje opšteg okvirnog sporazuma za mir i ukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Tokom proteklog dana u Hrvatskoj je registrovano 2900 novozaraženih koronavirusom, a od posljedica COVID-19 preminulo je 75 ljudi. Za ulazak u Hrvatsku danas je potreban negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Azerbejdžanske snage ušle su u posljednju oblast koju im je predala Armenija u okviru mirovnog sporazuma koji je okončao sedmice borbi oko sporne regije Nagorno-Karabah. Ujedinjeni narodi objavili su globalni plan humanitarne pomoći za 2021. godinu te izvijestili da će 235 miliona ljudi u svijetu trebati humanitarnu pomoć i zaštitu sljedeće godine zbog posljedica pandemije. Ministri NATO alijanse počinju dvodnevne razgovore putem videokonferencije kako bi razgovarali o budućnosti Afganistana. Ministarstvo odbrane i oružane snage su primjer da Bosna i Hercegovina može biti uspješna država kada postoji konsenzus i potreban nivo volje da se prihvate evropski i svjetski standardi, rečeno je na svečanosti povodom obilježavanja 15. godišnjice oružanih snaga. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, u krajini zapadnim i dijelovima centralne Bosne očekuje se slab snijeg, a u večernjim satima je moguća i ledena kiša. U Hercegovini kiša, jutarnje temperature od minus 6 do 6, a dnevna od minus 1 do 12 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zbog sumnje na izborne prevare pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su 3 osobe na više lokacija u Srebrenici i Tuzli. Uhapšeni su pod sumnjom da su navodno ukrali identitet više osoba bošnjačke nacionalnosti i potom ih fiktivno prijavile za glasanje putem pošte iz Srbije u korist zajedničkog kandidata srpskih stranaka za načelnika Srebrenice Mladena Grujičića. Službenici SIP-e su pretresli 6 lokacija i tom prilikom otkrili i privremeno oduzeli više mobilnih telefona, rokovnika, kopije izvoda sa biračkih spiskova, pištolj i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Uhapšene osobe su privedene u prostorije regionalnog ureda SIP-e u Tuzli i nad njima se vrši kriminalistička obrada. Informiše Sadik Salimović.
Akcija SIP-e traje od jutarnjih sati na području Tuzlanskog kantona i Srebrenice. Izuzimanje dokumentacije obavljeno je u zgradi opštine Srebrenica i na još jednoj lokaciji u Potočarima. Luka Miladinović, PR SIP-e.
U cilju pronalaska privremenog oduzimanja predmeta, znači navedeni preti se vrše i dovodi se u vezu sa izvršenjem krivičnog djela udrživanja radi izvršenja krivičnog djela, ti prijemanje krivičnog djela, falsifikovanje isprave, nedozvoljeno korištenje ličnih podataka te povreda biračkog prava.
Akciju Državne agencije za istragu i zaštitu inicirala je prijava inicijative Moja adresa Srebrenica, u kojoj djeluje i Alija Tabaković, inače kandidat za načelnika opštine Srebrenica.
Ja sam podnio prijavu kao kandidat za načelnika prije 2,5-3 mjeseca za zloupotrebe glasača Bošnjaka u Srebrenici. Mi smo tragom tih informacija došli ko je to radio i onda smo podnijeli nadležnim državnim institucijama, prije svega tužilaštvu BiH i SIPI, i obavijestili Centralnu izbornu komisiju protiv određenih osoba i zbog sumnje da su zloupotrijebili dokumentaciju i lične dokumenta povratnika u Srebrenicu, ali nekih ljudi iz dijaspore.
Čamil Duraković, član inicijative Moja adresa Srebrenica, odobrava akciju SIPE u Srebrenici.
Mi smo ukazivali na te propuste, pored svih drugih koje je Centralna izborna komisija uredno dobila, ali evo, nadamo se i vjerujemo u državne organe da će ovo biti podstrek da se konačno u izbornom sistemu stane u kraj nekim propustima koji se nažalost nisu desili samo ovih izbora, nego i unazad ovaj izborni ciklus.
Nezvanično saznajemo da su uhapšeni predsjednik opštinskog odbora SDP-a Srebrenica, kandidat te stranke za odbornika u Srebrenici, te još dvije osobe u Srebrenici. Alija Tabaković navodi da se od ranije znalo da su članovi te stranke sprovodili nezakonite radnje u predizbornom ciklusu u Srebrenici.
Nažalost, neki naši ljudi, evo sada već to izlazi na površinu, mi smo to od samog početka upozoravali, da je SDP u Srebrenici radi javno i tajno za Mladena Grujičića.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine oglasila se povodom akcije nadležnih organa na području Srebrenice. Ukoliko se medijski navodi pokažu makar i djelimično istinitim, obavještavamo javnost da će iz članstva bez odlaganja isključiti svakog pojedinca koji je djelovao nezakonito i suprotno službenim stavovima partije, navodi se u saopštenju. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mostar i prvi lokalni izbori nakon 12 godina u tom gradu bili su glavna tema razgovora koje su u središnjici HDZ-a Bosne i Hercegovine u tom gradu održali predsjednik HDZ-a Dragan Čović i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Na preskonferenciji nakon susreta iza zatvorenih vrata Čović je izrazio ambiciju da HDZ ponovo dobije mjesto gradonačelnika Mostara, dok je Dodik uz ostalo kazao kako SNSD sa Jedinstvenom srpskom listom želi da Srbi budu vidljiviji u Mostaru. Slušamo Mirsada Behrama.
Lokalni izbori koji će 20. decembra prvi put nakon 2008. godine biti održani u Mostaru bili su ključna tema razgovora delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a. Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović na preskonferenciji nakon sastanka nije krio kako HDZ opet namjerava osvojiti mjesto gradonačelnika Mostara, za koje je, podsjetimo, potrebna dvotrećinska većina među 35 vijećnika gradskog vijeća.
Ja sam upoznao gospodina Dodika ono što mi radimo, kako smo prošli rezultate lokalnih izbora, iskazali jednu svoju razinu zadovoljstva i naravno kako ga upoznao o našim ambicijama u gradu Mostaru, što mislimo raditi za izbore 20. da protekne u najbolje mogućem redu, da dobijemo 35 vijećnika i naravno ambiciju HDZ-a da ima potencijala, da ima svog gradonačelnika.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je kako se pažnja usmjerava na lokalne izbore u Mostaru. Podsjetio je da je SNSD sa drugim srpskim strankama i organizacijama oformio Jedinstvenu srpsku listu sa ambicijom da, kako je rekao, Srbi budu vidljivi u gradskom vijeću Mostara, ali i u gradskim područjima, odnosno bivšim općinama.
I da pokušamo što je moguće na nekom nivou u općinama, isto tako da nešto uspijemo, ako ne, onda ćemo dogovarati sa našim partnerima o tome kako ćemo zajednički nastupati.
Čović i Dodik su nakon današnjeg susreta u Mostaru poručili i kako konstitutivni narodi moraju biti u suštini svake političke odluke na nivou BiH. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je o tome rekao.
Tri konstitutivna naroda, legitimno predstavljanje osnov Daytona, nadkrovujuća dimenzija Ustava Bosne i Hercegovine i dok tako država funkcionira, ona i funkcionira.
Upitano današnjem zasjedanju Vijeća za implementaciju mira u Sarajevu, Milorad Dodik je kazao uz ostalo kako je ta sjednica toliko važna da on prvi put čuje da se ona održava, te je ustvrdio kako PIK postoji radi sebe i da već odavno ne upravljaju zemljom.
I nema više tako stranog centra koji bi mogao da pretenduje na to da bude poslušan. Dakle, ja imam Osim 9 godina ne čitam ni jedan komunikepik. Ne znam ni kada. Ne znam da li izdaju uopšte. Ali u svakom slučaju to je strano tijelo u dejtonskom i političkom sistemu Bosne i Hercegovine. I oni nemaju nikakve izdušnje. Sve što su činili, zlopotrebu sustav i dejtonski mirovni sporazum.
Inače, nakon susreta delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH, lider SNSD-a Milorad Dodik sastaje se i sa predstavnicima srpske liste pod nazivom Ostajte ovdje zajedno za naš Mostar, te sa građanima srpske nacionalnosti u povratničkom naselju Ortješ, južno od grada, s kojima razgovara o, kako je najavljeno, položaju Srba te lokalnim izborima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Banja Luci zasjeda Narodna skupština Republike Srpske na kojoj će se između ostalog razmatrati rebalans ovogodišnjeg entitetskog budžeta. Poslanici trenutno raspravljaju o prijedlogu odluke o privremenom odstupanju konsolidovanog budžetskog deficita od fiskalnih pravila zbog pada bruto društvenog proizvoda. Sjednicu prati Milorad Milojević.
Najznačajniji pad se očekuje u prikupljanju poreza, a negativni efekti pandemije koronavirusa doveli su do pada bruto društvenog proizvoda u prvih 6 mjeseci ove godine za 2,7%, poručila je ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović, obrazlažući pred poslanicima u Entitetskoj narodnoj skupštini zašto je potrebno odstupiti od fiskalnih pravila. Dodaje da će konsolidovani budžetski deficit s krajem godine biti veći od 3% BDP-a, što znači da su narušena fiskalna pravila. Predviđeno je da konsolidacija bude urađena u naredne 3 godine, s obzirom da se ne zna do kada će trajati pandemija, poručuje Vidovićeva.
Mjere koje vlada namjerava da preduzme su sljedeće. Pojednostavljenje pojedinih administrativnih procedura, rasterećenje privrede kroz smanjenje i ukidanje pojedinih neporeskih davanja, povećanje poreske discipline u smislu uvođenja novog sistema fiskalizacije.
Opozicija je oštro kritikovala ponašanje vlasti u vrijeme pandemije, navodeći primjere rastrošnosti, te kritikujući nedovoljno definisane mjere za budžetsku konsolidaciju. Poslanik u klubu SDS-a Nebojša Vukanović posebno se okomio na entitetskog premijera Radovana Viškovića.
Umijte se hladnom vodom, po 10. vam put kažem. Vidite li sirotnji oko sebe? Izađete li kad iz tih limuzina? Koliko sam puta, gospodine Višković, rekao, sjedite sa mnom da odemo u Ljubinje i Karlovi, kako među ljude, običnim auto, pa da vidite kako ljudi žive. Pa onda potpišite ovaj neki tender od 20 miliona da kupujete softver. Probudite se, više jednom uđite u realni svijet. Ne svaki put kad dođemo na skupštinu 50 miliona, 30 miliona, sutra treba da vam da Vučić pare. Da pokrpite rupu jednu dvije. I šta vi radite s parama? Gdje su pare koje je dala Srbija za put za poču?
U svom odgovoru Višković je rekao da mirno spava i da nije uradio ništa pogrešno. Entitetski premijer osvrnuo se i na pregovore sa MMF-om oko novog aranžmana u kojima Bosna i Hercegovina potražuje čak 750 miliona evra kreditnih sredstava.
Oni imaju uslove koje su napisali u pismu namjera i odmah da vam kažem, svi ti uslovi u cijelosti nisu prihvatljivi za Republiku Srpsku, zato ćemo i pregovarati. Ali ako želite i to da vam kažem, da mi pravimo varijantu i ako nema tog kredita MMF.
Po hitnom postupku na zasjedanju će biti razmatran prijedlog drugog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2020. godinu u iznosu od 3,636 milijardi maraka, koji je od prvog rebalansa veći za 23 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini danas je registrovano 1185 novo zaraženih koronavirusom, preminulo je 46 osoba. U Republici Srpskoj za sada neće biti uvođenja policijskog sata i dodatnih mjera, najavili nadležni. Slušamo Erdoana Katanu.
U Republici Srpskoj koronavirusu u posljednja 24 sata potvrđen je kod 335 osoba, nakon testiranja 895 uzoraka. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 20 smrtnih slučajeva. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno više od 30.000 slučajeva koronavirusa, a oporavilo se skoro 50%. Preminulo je ukupno 1068 osoba koje su imale i COVID-19. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je danas tokom skupštinskog zasjedanja da je epidemiološka situacija stabilna i da za sada neće biti uvođenja strožih mjera.
U ovom trenutku smo procijenili i pratimo epidemiološku situaciju svakako iz sedmice u sedmicu, da u ovom trenutku ćemo ići sa mjerama koje su trenutno na snazi, što je štab i potvrdio svojim zaključkom od petka prošlo kada smo imali na navedenu sjednicu. I u ovom trenutku ne namjeravamo pooštravati mjere, što ne znači da shodno pokazateljima ključnim koje pratimo neće biti određenih promjena.
U Federaciji BiH danas je registrovano 780 pozitivnih na koronavirus nakon testiranja skoro 2500 uzoraka. Najviše slučajevi registrovani su svim kantonima u Federaciji BiH. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 25 novih smrtnih ishoda. Do sada u Federaciji BiH koronavirus je potvrđen kod više od 56.000 osoba, a izliječeno je više od 66%. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 1577. Danas je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 70 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminula je jedna osoba. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojila je program mjera za pomoć privredi u Brčko distriktu u vezi sa zabranom rada zbog pandemije izazvane koronavirusom. Ovaj program odnosi se na financijsku pomoć svima onima kojima je naredbom štaba za zaštitu i spašavanje rad zabranjen od 22. novembra, kada je od 22 sata nastupio i policijski sat na području distrikta. Korisnici ovog programa koji ispunjavaju uslove i kriterije imat će pravo na nadoknadu bruto plata u visini isplaćenih bruto plata u oktobru 2020. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zbog porasta broja zaraženih koronavirusom, zdravstveni radnici iz Doboja i Tešnja ovih dana su ponovo apelovali na građane da im pruže podršku tako što će se pridržavati svih zaštitnih mjera. Od zdravstvenih vlasti očekuju da im osiguraju sve što je neophodno za rad, te podsjećaju da su zdravstvene ustanove suočene i sa financijskim problemima. Priča Arnesa Grbešića.
Bolnici u Doboju nedostaju zdravstveni radnici. Zaposleni su na izmaku snaga zbog pandemije virusa korona, kaže dr. Aleksandar Subotić iz ove zdravstvene ustanove.
Otprilike pola bolnice je pretvoreno u COVID odljenje.
U bolnici u Doboju na liječenju je oko 150 pacijenata. Daleko veći problemi mogu nastati ukoliko se popune svi kapaciteti, dodaje dr. Subotić.
Ima 116 sestara u COVID odljenjima, 36 doktora plus pomoćno osoblje. Svi ostali zdravstveni radnici su angažovani na zbrinjavanju svih hitnih stanja.
U susjednoj opštini Tešanj broj od početnih 20 kreveta na bolničkom COVID odjeljenju usred širenja zaraze u posljednjih nekoliko mjeseci povećan je 4 puta, govori dr. Besim Prnjaborac, načelnik odjela za plućne bolesti Tešanjske bolnice.
Ono što treba permanentno, to je logistika, lijekovi, kisik, zaštitna oprema, a to je stvar zdravstvenih vlasti koji nama treba to da obezbedi, a mi smo od operativica koji izvršavaju jednostavno bolnički tretman.
COVID-19 nije samo zdravstveni, nego i financijski problem, ističe dr. Aleksandar Subotić iz bolnice u Doboju.
Znači, pored kadrovskih problema koje imamo, premorenosti ljudi, pogotovo sestara, sestrama je najteže, sestre se ne odmiču od pacijenata, tu su svi teški, kompleksni pacijenti. Moram da, još jedan materijalni aspekt, mada ja nisam ekonomista, ja sam doktor, ali ipak moram da kažem, recimo, prošle godine samo za kiseonik, mi smo u mjesecu novembru potrošili oko 7.000 maraka. Ove godine, ovog novembra smo potrošili 140.000 maraka samo za kiseonik. To mnogo povećava troškove liječenja, opterećuje financijski bolnicu. Ja ne znam kako ćemo mi na kraju izaći na kraj sa svim ovim. Nama treba pomoć i treba nam disciplina i samosvijest građana.
Pritisak na zdravstvene radnike nije samo u bolnicama i kliničkim centrima, nego i na primarnom nivou, kaže doktorica Marina Jotić-Ivanović iz Doma zdravlja u Doboju.
Funkcionišu dvije ambulante za respiratorne infekcije, odnosno COVID ambulante. Tu trenutno radi 6 ljekara i 6 medicinskih sestara.
Doktor Aleksandar Subotić iz Dobojske bolnice poziva građane da izbjegavaju veće skupove, boravak u zatvorenim prostorima, te da se pridržavaju mjera zaštite.
Od oko 800 zaposlenih u bolnici, mi smo do sada imali 105 ljudi koji su pozitivni na COVID, 42 trenutno aktivna i na svu sreću niko nije podlegao. Potrebno nam je još sestara, potrebno nam je doktora, ljudi su na ivici snage. Znači, apelujem i molim sve građane za savjesno i odgovorno ponašanje.
Doktor Ednan Drljević, epidemiolog.
Mora se taj teret ravnomjerno rasporediti između građanstva, zdravstva i društvene zajednice, odnosno društveno-političke zajednice. Tako da, ukoliko svi preuzmu svoj dio odgovornosti, onda zaista rezultat može biti dobar. Ne može se sve svesti na zdravstveni sistem. Prema tome, ukoliko svako preuzme tu svoju odgovornost, onaj, sigurno će taj broj novo zaraženi biti znatno manji.
Koliko se građani pridržavaju preporučenih zaštitnih mjera, odgovaraju Milica, Miro, Stanko i Boris iz Doboja.
Nosimo redovno, rodovno, i ja i muž, oba dva. Treba nos pa. Smetat ne mogu, a pomoći ja mislim da mogu.
Vodim računa, ali iz poštovanja prema struci, onih koji brinu o nama i koji dijeli savjetu. Mada ja nisam mjerilo nekakav, ja stari čovjek. Dok sam pol sata vani, ja 20 puta dirnem masku. Tako od svi ti preporuka, kad bi ja u procentima izražavao to bilo, možda je do 30% da se ja pridržim.
Valjda štiti, ako kažu da štiti, onda valjda štiti, jel?
Prilično često nosim, moram i na postu, jer je obavezna, a obavezna je trenutno i u Irvani, jel? Ovo smo dobro prošli sedmicu od firme, ali nakon 7 mjeseci kupovanja, eto sad imamo ove, ono peru se, pa je lakše.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz svijeta. Azerbejdžanske vlasti su saopštile da su njene oružane snage ušle u distrikt Lačin, posljednji od tri koje je Armenija prepustila prema mirovnom sporazumu uz posredovanje Rusije, kojim je okončan šestonedjeljni rat oko separatističke regije Nagorno-Karabah, pripremio Dragan Štavljanin.
Jedinice azerbejdžanske armije ušle su u region Lačin 1. decembra prema sporazumu koji su 9. novembra potpisali Armenija, Azerbejdžan i Rusija, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Baku. Ovo ministarstvo je objavilo i video snimak na kome je prikazan tenk sa azerbejdžanskom zastavom na čelo motorizovane kolone koja je tokom noći ušla u ovu oblast. Azerbejdžan je izgubio kontrolu nad Lačinom u ratu sa Jermenijom početkom 1990-ih u vrijeme raspada Sovjetskog saveza kada su obe zemlje postale nezavisne. Ovaj region je od izuzetne strateške važnosti jer je obezbeđivao vezu između Jermenije i separatističke oblasti Nagorno-Karabah sa Jermenima kao većinskim stanovništvom, koja je dio Azerbejdžana, ali je nakon završetka rata 1994. proglasila nezavisnost, koju niko u svetu nije priznao, čak ni zvanični Jerevan. Prema mirovnom sporazumu od 9. novembra, kojim su okončani najteži sukobi od 90. Jermenija se obavezala da vrati Azerbejdžanu tri oblasti u susjedstvu Nagorno-Karabaha, Agdan, Kalbačar i Lačin. Azerbejdžanske snage su ušle u Agdan 20. novembra, 5 dana kasnije u Kalbačar. Prema mirovnom sporazumu skoro 2000 pripadnika ruskih mirovnih snaga je raspoređeno u ovoj oblasti, između ostalog i duž koridora Lačin u širini od 5 km, koji povezuje Jermeniju sa Nagorno-Karabahom. Ruske snage će biti prisutne u narednih 5 godina, ali posmatrači procenjuju da će ostati i duže. Jermenija i Azerbejdžan su se obavezali da ponovo otvore svoje granice za međusobnu trgovinu, ali nije određen rok. Jermeniju, Nagorno-Karabahu i 7 susjednih distrikta su imali lokalnu upravu uz podršku Jermenije, pošto su azerbejdžanske snage i civili potisnuti iz njih tokom rata koji je okončan primirjem 1994. Rusija ima sveobuhvatne odnose sa obe zemlje, s tim što pruža bezbednosne garancije Jermeniji. Međutim, tokom posljednjeg rata se nije vojno angažovala uprkos apelima vlasti u Jerevanu, navodeći kao razlog da se vodi izvan granica Jermenije.
Američka firma u vrijeme COVID-a zaposlila je u Bosni i Hercegovini 104 mladih ljudi koji rade za američko tržište. Svakodnevno primaju zainteresovane i organizuju obuke. Jedna je od rijetkih koja mladima daje mogućnost zaposlenja bez prethodnog staža. Prema istraživanju Westminster Fondacije za demokratiju u okviru programa koji podržava vlada Velike Britanije, uslijed pandemije je oko 36% mladih ostalo bez posla, koje su najugroženije najtraženije djelatnosti za mlade u kojima su otvorena radna mjesta, poslušajte u prilogu Mirne Sadiković.
23-godišnja Ajla Klico završila italijanski jezik i književnost. Nije mogla naći posao u struci. Čula je od prijatelja da američka brokerska firma InMotion, koja posluje na američkom, kanadskom i meksičkom tržištu, zapošljava mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Prijavila se, prošla testiranja i dobila posao.
Aplicirala sam, poslala sam CV, došla sam na intervju, primljena sam na posao, to jest na trening. U treningu sam ispunila očekivanja i počela sam raditi kao broker. Poslije toga primjećen je moj trud, moja sposobnost da radim sa ljudima, prepoznat je potencijal, talenat i tako dalje, gdje sam uspjela i da napredujem. Dobila sam poziciju trening menadžera. Trenutno razvijam treninge za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Mislim, ovo mi je već dosta promijenilo život, vjerujem da će tek da mi promijeni život, zato što ja sam imala eto tu, hajde da kažemo, sreću da čujem za ovu firmu.
InMotion je jedna od rijetkih kompanija koja je tokom pandemije COVID-a konstantno povećavala broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Mladim ljudima daje šansu, širi poslovanje i educira svoju radnu snagu, kaže direktorica poslovanja Jasmina Korda.
Trenutno imamo 315 zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini. Prosjek godina naših zaposlenika je 23. U 2020. godini smo zaposlili ukupno 104 nova zaposlenika, to su mlade osobe koje nemaju iskustva. U planu nam je da u decembru mjesecu obezbijedimo bar još 10 mjesta za nove osobe. Također, mi odlično educiramo naš tim. Naše digitalne platforme rada su sa najvećem svjetskom nivou. Zatim, kupili smo i novi poslovni prostor u cilju da što veći broj ljudi zaposlimo, odnosno mladih i ambicioznih osoba. Tako da se nadamo da ćemo u 2021. godini zaposliti bar 200 novih mladih ljudi, jer se nadamo da ćemo tada imati prostora da im obezbidimo.
Riječ je o kompaniji koja motiviše mlade ljude ne samo da osvajaju nova znanja i postaju konkurentniji, nego i da podižu standard, jer je prosječna plata u ovoj kompaniji 1400 eura. Mladi ljudi tako dobijaju šansu da konstantno grade karijeru, ali i sebe, kaže 23-godišnji Jasmin Žiga, koji je za 3 godine postao jedan od najboljih brokera.
Prije ovoga nisam znao uopšte postoji nešto ovako kod nas, nisam imao neke ambicije, neke visoke, ja sam znao što je moguće u našoj državi i bukvalno, možda kažem kako sam zapravo došao ovdje, znači napravio pauzu na fakultet, prijavio sam biro, zbirao, došao ovdje 2017. I ono, kontao sam neću ostati pola godine, kad sam skontao kakva je situacija, shvatio sam zapravo šta je moguće i da postoje firme čak i kod nas koje zapravo nagrađuju znanje, trud, a ne samo iskorištavaju radnike radi profita. Ja prije 4 godine nisam ista osoba jednostavno. Po zrelosti, po svemu, sam zato što sam imao ta tolika iskustva i da vodim neke stvari i štiće i svega što neko ne bi stekao do 30-35 godina, ja sam sad prošao kroz sve to.
Ipak ovo je jedna od rijetkih kompanija na BiH tržištu koja je prepoznala potencijal mladih u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Agencije za statistiku, 60% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Prema podacima Agencije za statistiku, 60% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Tokom pandemije koronavirusa, 36% onih koji su bili zaposleni ostalo je bez posla. Podaci su istraživanja Westminster Fondacije za demokratiju u okviru programa koji podržava vlada Velike Britanije. Istraživanje je pokazalo i da upravo zbog nemogućnosti zaposlenja 82% mladih žele napustiti Bosnu i Hercegovinu krajem ove ili početkom naredne godine. Također, 56% ispitanika kao razlog za odlazak navodi bolju platu u zemljama Europske unije, više mogućnosti za zaposlenje, sigurnije za poslenje i mogućnost za napredovanjem u poslu. Prema podacima Agencije za zapošljavanje, medicinska struka i IT sektor su zanimanja u kojima još uvijek nedostaje radne snage, dok su neke druge djelatnosti poput trgovine, obrazovanja sve manje popularne. Ekonomisti predviđaju da će promjena načina poslovanja u vrijeme pandemije potpuno promijeniti tržište rada, jer poslovanje prelazi sve više u digitalnu sferu. Stoga je neophodno prilagođavanje, a kompanije koje posluju putem interneta kao kompanija sa početka naše priče mogu biti primjer drugima, kaže direktorica Jasmina Korda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.